Вітаю вас. Для мікрофону Сергій Павлович. Не так давно сповнилося 103 роки з дня народження ще одного білоруського святара – Айца Янки Тарасевича. Більшу частку свого життя він прожив у Злучених Штатах Америки. Напевно, сьогодні його на ім'я мало кому відоме на батьківщині. Він народився у 1892 році у Клішняках Васильівської гміни неподалік від Щучина у сім'ї Михайла і Христини з дому Ромашкевич. У Янки були ще брат і три сестри. Вучився він спочатку в народній школі у Бакштах, а після скончив двухклясною у Васильівках. У 1911 році 19-годовим юнаком Янка Тарасевич приїхав у Злучені Штати Америки. Перш працював на різних фабриках у Нашуї, штат Нью-Гемпшир, а в 1912 році уступив у закон Салятинов у Гертфорді, штат Коннектикут. Там справдилася його мара об далейшій едукації. Він скончив гімназію, колегію і пройшов год новіціату. Оттуль його послали на вищі студії, перш у Канаду, а після у Фрибург, у Швейцарію, де від 1919 до 1925 року він студіював філософію. Після студіїв там же, у Швейцарії, він обороняє дисертацію на тему «Покора» поводле святого Томаша Аквінського і здобуває ступінь доктора теології. І там же, у 1923 році, він був висвячений на святара. Ще будучи в Америці, Янка Тарасевич захопився усходнім християнством і коли став святаром, дик прийняв і усходній обрад. У міжвоєнному часі йому довелося три рази побувати у Західній Білорусі. Коли він був там останній раз у 1935 році, дик розгорнув вельми активну святарську білоруську працю, діль чого новгородський воєвода Свідерський вислав його за межі воєводства. Коли отець Тарасевич вернувся у Злучені Штати, ягоне кляшторне начальство пропонувало йому поїхати у Канаду для праці серед польської еміграції. Це було неприймальним для його, і він після розвагав вирішив перейти у закон бенедиктинців. Кончатково у цьому рішенні його вмоцувала зустріча з чехом по національності абатом Прокопом Невжилом. У 1936-37 годах 44-годовий святар і доктор теології відправляє новіціат у Сент-Джон у Міннесоті. Після його отець Янка поселяється у бенедиктинському кляштері святого Прокопа. Він веде широку переписку з батьківщиною, викликає у Штати отця доктора Язепа Решася, і той так само стається бенедиктинським монахом. Разом вони складають план заснування кляштеру білоруських бенедиктинців у Сходнього обраду. Кандидатів в Західній Білорусі для того кляштеру було аж 24. Однак зіля хутка початає війни, тільки ще один хлопець, племінник отця Янки, Володимир Тарасевич, стався святаром і бенедиктинським монахом, а пізніше білоруським греко-католицьким біскупом. Діяльність отця Тарасевича була вельми різностайною. Він працював професором у колегії і семінарії, видавав часопіс «Голос церкви». Був він і засновальником у 1942 році Білорусько-Американської національної ради. Він так само займався організацією білоруської релігійного життя, служив літургії і у 1952-1961 годах видавав так званий «Лісток к білорусам». Гетая його надійність скончилася з основанням у Чикаго білоруської парафії Христа Спаса, яка існує й дагетуль. Айціс Тарасевич шмат писав. Серед ягоних твороў ёсць і книжка «Беларусы у святле правды», якая, на думку біскупа Часлава Сіповіча, ёсць адзіную ў нашай літаратуры, якая бярэ пад увагу глыбокія прынцыпы хрысціянскай філазофіі і не супярэчыць пры гэтым самаакрэсленасці беларусаў. Пісаў ён таксама прозу і вершы. Памёр 11 чэрвеня 1978 году. На паховінах былі прысутнымі 5 біскупаў, каля сотні святароў, вялікая колькасць вернікаў і нават дэлегацыя праваслаўнай царквы на чале з архімандрытам Строкам, які ля труны нябожчыка прачытаў памінальную малітву. Пахаваны ў Чыкага. Вечная памяць. На гэтым тыдні амерыканскі часопіс Nature, прырода, апублікаваў падборку матэрыялаў аб выніках сёлетніх даследаванняў генетыкаў з Вялікай Брытаніі і Злучаных Штатаў Амерыкі. На думку шмат каго, гэтыя даследаванні бліскуча пацвярджаюць біблейскае апісанне паходжання чалавека, прынамсі той факт, што ў сучасных людзей ёсць толькі адзін прабацька і адна прамаці. Існуюць, што праўда, асобныя разыходжанні ў датаванні, але яны, на нашу думку, не істотныя. Тэкст чытае.
Называюць Адамам. Гэтае адкрыццё дапоўніла ўжо раней знойдзеныя факты аб адзінай прамаці ўсіх сучасных жанчынаў, якую назвалі Евай. Навукоўцы для сваіх даследаванняў ужылі некаторыя спецыфічныя сегменты Y-храмасомы, якія дазваляюць прасачыць асноўныя рысы ўсіх мужчынаў зямлі да цяперашняга часу. Часопіс Nature Прырода таксама паведамляе, што нядаўні аналіз ДНК мітахондрыі, якая з'яўляецца самай маленькай унутрыклетачнай структурай, якая вырабляе энергію і перадаецца ад маці да дачкі, паказаў, што ўсе сучасныя жанчыны паходзяць ад адной праматі. Яна мела ўсе без выняткаў рысы сучаснай жанчыны і жыла каля 200 тысячаў год таму ў Афрыцы. Часопіс таксама прыводзіць вынікі даследаванняў навукоўцаў-генетыкаў Ельскага універсітэту. Аналізуючы часткі Y-храмасомы, уключаючы і сучаснага чалавека Homo sapiens, вучоныя ўстанавілі, што ён паходзіць ад невялікай групы продкаў мужчыны, якія жылі прыблізна 270 тысячаў год назад. Такім чынам, ранейшая ацэнка ўзросту чалавека 160-180 тысячаў год значна падоўжаная ў часе. Часопіс піша, што аналагічныя паведамленні былі зроблены і навукоўцамі Кембрыджскага і Арызонскага універсітэтаў, якія пацвердзілі, што даследуючы Y-храмасому, можна акрэсліць рысы першага мужчыны Адама. Ёсць, што праўда, і іншыя ацэнкі часавых характарыстыкаў. Гэтак навуковец з Кембрыджу Сымон Вайтфельд, які працуе ў генетычнай лабараторыі доктара Пітэра Гудфеллоу, апісвае карціну фармавання асноўных рысаў Y-храмасомы недзе ў межах ад 37 да 49 тысячаў год таму. Гэтыя разыходжанні ў датаванні паводле часопісу «Прырода» не перакрэсліваюць аднаго вываду. Сапраўды некалі жыў толькі адзін продак сучаснага мужчыны і адна праматі сучаснай жанчыны. У часе іх існавання жылі і іншыя людзі, але тыя галіны загінулі. У сувязі з вынікамі гэтых даследаванняў часопіс прыводзіць выказванне навукоўца Майкла Гамера, генетыка з Арызоны, які, як і іншыя даследчыкі, сцвярджае, што вынікі гэтых даследаванняў падтрымліваюць гіпотэзу аб эвалюцыйным паходжанні анатамічнай будовы сучаснага чалавека недзе ў Афрыцы і пазнейшым ягоным распаўсюджванні ў Еўропе і Азіі, і моцна мяняюць нашы ранейшыя ўяўленні аб мінулым чалавека.
Выслухалі пераказ паведамлення амерыканскага часопісу Nature «Прырода» аб пацверджанні сучаснымі генетыкамі біблейскае апісанне паходжання чалавека ад Адама і Эвы. А зараз прапануем вашай увазе інтэрв'ю нашай карэспандэнткі Таццяны Антонавай з апостальскім візітатарам для беларусаў на эміграцыі айцом Александрам Нацанам. Гэты ахвярны беларускі грэка-каталіцкі святар у лістападзе чарговы раз наведаў Беларусь з грузам медычнай дапамогі для ахвяраў Чарнобылю. Сітуацыя сёння на бацькаўшчыне сумная, і дзеля гэтага ў інтэрв'ю закранаюцца не толькі рэлігійныя праблемы.
Натуральна, што я папрасіла айца Нацана, які сістэматычна наведвае Беларусь з дабрачыннай дапамогай, падзяліцца сваімі назіраннямі пра сучасную Беларусь. І я сказаў, што яго вельмі ўрадзіла тая злобнасць і раздражнённасць у грамадстве ў адносінах беларускасці. «Я неаднойчы бываў у Беларусі яшчэ ў савецкія часы», – сказаў айцец Нацан. «Тады беларусам таксама было цяжка, але тады не было нянавісці да беларусаў, як такіх». Перад сістэмай стаяла задача з людзей розных нацыянальнасцяў зрабіць савецкага чалавека з савецкай культурай, агульнай мовай. Безумоўна, гэта была ўраўнілаўка, і пры тых умовах беларуская мова раней ці хутчэй павінна была бы знікнуць. З усіх бакоў улады асцярожненька падціскалі з мовай, але нягледзячы на гэта, як гаворыць айцец Нацан, тады пры саветах не было такой органичной, патологичной ненависти, якая з'явилася цяпер. Феномен гэтай з'явы, на думку нашага гостя, можна растлумачыць лёгка. Цяпер пры ўладзе аказаліся людзі, што з'яўляюцца чыстым прадуктам савецкіх часоў і законаў. Ім выпаласкалі душы ад пачуццяў, а галовы ад памяці. Іх пераканалі, што беларускае гэта нешта другараднае, другога гатунку, нікому не патрэбнае. І таму яны пра беларускасць, нават сваю, не ведаюць і ведаць не хочуць. Калі моладзь, творчая інтэлігенцыя ідуць да беларускасці, то ў гэтых людзей абуджаецца нейкая злосць. Гэта тая злосць, кажа айцец Нацан, што была ў Люцыфера. Як вядома, прыхільнікі беларускага адраджэння традыцыйна ўзнімалі лозунг «Будзе мова, будзе дзяржава». Цяпер, калі з такой цяжкасцю ідзе працэс фарміравання беларускай дзяржаўнасці, гэты лозунг стаў гучаць па-іншаму «Будзе дзяржава, будзе мова». На мое пытанне, якому з іх варта было бы аддаць прыярытэт, айцец Нацан сказаў.
Ён любіў спрашчаць рэчу. Бачыце, мова беларуская ўсё-такі захавалася пры ўсіх цяжкасцях. Была штодня, яна не прапала. Ну, як не дзіўна. І думаю, пэўна, што цяпер змяняюцца абставіны, і я не ведаю, як доўга яшчэ гэта будзе працягнуцца. Памятаеце, скажам, у 19 стагоддзі было лёгка. Быў селянін прыгонны, які не хадзіў у школу, правда? Да, и он жил своим житем. Теперь, знаете, обрызковое научание школьное, обрызковая военная служба, экономичные обстоятельства внушают людей, переходят с другого на другое, разумеется, так что теперь заховать могут тяжей. Ты не знаешь, что еще заховывается, и дай Боже, как заховалось, так? И, безумовно, когда заховаем мову, это будет так само, что ушок до соправды незалежности, до державности. Хоть мы ведем народы, которые стратили мову, тримать свою державу, скажем, Ирландия, як не старается отразить свою мову, як не могут говорить по-английски, по-английски все. Спадите, что тут в русском и так не будет, что мы будем белорусы, которые про российскую говорим. Наши мовы заблизкие. И мы за близко живем, так? И наш сходный сосед, колькостно за великий, у нас парни за всеми. Для нас захование мовы – это захование нашей нации соправды.
У той ситуации, якая зараз складывается, какое выйсце у белорусов? Кажут, что треба перетрывать соправды. Другие кажут, не, не треба сидеть, не треба чакать, треба нечто робить. Але ж, што ж рабіць у такой сітуацыі?
Сумнае пачуцце, безумоўна, і балючае. Бачыць эту апатію большасці людзей. Пачынаецца крысталізавацца два полюсы. Бачыце, правда, з аднаго боку это апатія, але з другого боку грамадства сербанацыянальнае пачынае гуртавацца. Быццам тут два грамадства былі. Час мяняецца. Тое, што было раней, гэты спосаб, які розны диктаторские режимы уживали ранее, уже в Европе немогчимы, особенно такие, у такой страны, как Беларусь, якая является транзитной краиной. Информация будет просочиваться. Мольц все ж таки ездить в Европу, приезжает за светой и мать с нынешним поглядом, чем уже тут. Так что думаю, что уже затиснуть так гайки, особенно в малой краине, как Беларусь, в такие обстоятельства будет немогчимо. Так? И это худшее, чем позднее, и этот режим ПНПН альбо измениться, альбо развалиться. А покуда это прийти, мы должны пробить шмат шкоды.
У контексте існавання Беларуси у Вогуле айцец Нацан бачить не только моральные и духовные проблемы, але и проблему физичного здоровья нации. Коли физично не выживем, тогда нема чего думать про все иншее, сказал айцец Нацан. Менавіта тому все свои намагания белорусский святар кіраваў на тое, каб дапамагчы ў лячэнні хворых дзяцей. На яго думку, беларускія ўлады цяпер вельмі мала робяць і для аздараўлення, і для лячэння дзяцей, якіх без перабольшання неабходна ратаваць. Дзеці ўвогуле ні ў чым не вінаваты і маюць права на будучыню. Беларусы, што жывуць у Англіі, надзвычай заклапочаны, як сказаў беларускі святар, тым, каб дапамагчы маладому пакаленню на бацькаўшыні выжыць, захавацца духовна. Айцец Нацан, напрыклад, узяў з Беларусі двух студэнтаў, якія будуць вывучаць багаслоўе ў Вялікабрытаніі, а пасля вернуцца на радзіму, каб несці слова Божае сваім суайчыннікам. Дарэчы, 7 лістапада, калі на Беларусі зноў афіцыйна адзначалася гадавіна кастрычніцкай рэвалюцыі, і некаторыя грамадзяне выйшлі з чырвонымі сцягамі на вуліцу, айцец Нацан адслужыў малебен у мінскім храме за памнажэнне любові, супраць нянавісці паміж людзьмі. каб беларус мог славіць Божае імя на роднай мове. Отец Нацан яшчэ ў 1960 годзе пачаў перакладаць на беларускую мову тэкст святой літургіі. На маё пытанне, што бы ён хацеў сказаць усім беларусам, отец Нацан адказаў: «Бог стварыў такі прыгожы свет. Чаму мы не можам з радасцю прыняць усё гэта і цешыцца? Для кожнага ў гэтым свеце ёсць месца». З Мінску для вас Тетяна Антонова.
І на заканчэнне нашай праграмы традыцыйнае рэлігійнае казанне айца Канстантына Бандурака на евангельскую тэму. На падставе прытчы пра неразумнага багача аўтар прапануе разважанні аб памылковасці чалавечых імкненняў і прыярытэтаў.
Пытанне разумнай меры з'яўляецца адным з найцяжэйшых да вырашэння. На жаль, не ведаем нейкай адной аб'ектыўнай меркі, якую можна было б ужыць ва ўсім і ўсюды. Калі гаворым «многа» або «мала», гэта таксама адноснае паняцце. Нашы патрэбы і ўяўленні нагэтулькі розныя, што тое самае для аднаго з'яўляецца нічым, а для іншага – сапраўдным скарбам і здзейсненнем мараў. Так ці інакш, у свеце безупынна адбываецца спаборніцтва, хто першы, хто лепшы, хто вышэй, хто далей. І бадай галоўнае, што гэта барацьба не за ўнутранае ўдасканаленне, але за лепшы кусок, за лепшае месца, за больш улады. За гэтыя каштоўнасці ідзе ўтоеная або яўная, але заўсёды заўзятая барацьба. Кожны бароніць сваё і хоча прыдбаць як мага болей, не ўмеючы на гэтым спыніцца. Лёгка сказаць: «Будзьце сціплыя ў сваіх патрабаваннях, задавальняйцеся малым», але як акрэсліць, калі яны сціплыя, якая мерка дазволеная? Без некаторага жа мінімуму немагчыма жыць, але ж і мінімум не для ўсіх аднолькавы. Не падлягае сумневу, што сам парадак прыроды прымушае да прадбачлівасці і збірання пладоў свае працы на горшыя часы, на выпадак старасці або хваробы. Вядома, што пасля 7 тлустых гадоў могуць прыйсці худыя. Калі нехта жыве з дня на дзень, не турбуючыся пра будучыню, не лічым гэтага разумным. Бывае, аднак, наадварот, калі чалавек збірае, як быццам думаў, жыць 1000 гадоў, і гэтае таксама лічым крайнасцей. Разумнае стаўленне да зямных каштоўнасцяў у адпаведнасці з Евангелем наогул нялёгкае. Гэтай праблемы не развязалі нават першыя хрысціяне, і яны траплялі ў крайнасці. Рыхтуючыся да канца свету, многія занядбалі свае бытавыя справы і затым былі вымушаны прасіць дапамогу ў больш прадбачлівых братоў. Манастыры, якія павінны былі быць рассаднікамі аскетычнага жыцця, неаднойчы станавіліся буйнымі землеўладальнікамі. Бачачы небяспечны перахіл, некаторыя манахі вырашалі адмовіцца ад гэтага, станавіліся пустэльнікамі. Але і жабрацтва нельга назваць ідэальнай нормай жыцця. У часе, калі нехта удасканальвае сваю душу, нехта іншы, хай сабе і больш грэшны, мусіць іх карміць і ўтрымоўваць, бо нехта ж мусіць звычайна жыць і працаваць. Евангельскі багач сабраў аднаго году вельмі добры ўраджай у полі і вырашыў: «Разбяру гумны мае і пабудую большыя. І збяру туды ўвесь хлеб мой і ўсё дабро маё, і скажу душы маёй: многа дабра ляжыць у цябе на многія гады, еш, пі, весяліся». Але Бог сказаў: «Неразумны, у гэтую ноч душу тваю возьмуць у цябе, каму ж застанецца тое, што прыдбаў?» Так бывае з тым, закончыў Христос сваю прытчу, хто збірае скарбы для сябе, а не у Бога багацея. Памылковасць такога стаўлення да жыцця выказаў ужо цар Саламон 1000 гадоў раней. «Я пабудаваў сабе дамы, насадзіў вінаграднікі, пасадзіў агароды і сады. Сабраў таксама многа серабра і золата, прыдбаў слугаў і нявольнікаў, завёў спявакоў і спявачак». Інакш кажучи, Саламон мав усе, чого чоловік може собі тільки пожадати, однак радості він усе рівно не знайшов. Щастя зморочувала свідомість, що разом з непозбіжною смертю усьому гэтому прийде кінець. «І зненавидів я, – пише Саламон, – усю гарапашність свою, що робив під сонцем, бо я покину гэта чалавеку, які прийде пасля мене, і хто ведає, разумны ён будзе ці дурны». Саламон ведаў, што спадчына не аднойчы трапляе ў рукі людзей лянівых, дурных і тых, якія яе не заслужылі. Ён дайшоў да высновы, што ўсё марнасць і што галоўнае баяцца Бога і выконваць запаветы яго, бо гэтага дастаткова чалавеку. Христос не раз раіў сваім слухачом: «Не збірайце сабе скарбаў на зямлі, дзе моль ды іржа нішчаць. Не турбуйцеся дзеля душы вашае, што вам есці і што піць, не дзеля цела вашага, у што адзецца. Найбольш шукайце Царства Божага, а ўсё тое дадасца вам». Багача Христос назваў неразумным не таму, што нічога не варта рабіць, нічога планаваць, бо і так прыйдзе смерць. Яго жыццё было пустое, і ён марыў толькі аб тым, каб есці, піць і весяліцца. Гэта была для яго галоўная каштоўнасць, і ёю ён даражыў. Калі ўся жыццёвая праграма зводзіцца да забеспячэння такога спосабу жыцця, дык багач не разумеў сапраўднай мэты жыцця, бо тое, што ён прыдбаў, павінна быць сродкам, а не мэтай. Матэрыяльны дабрабыт і цялесныя ўцехі не могуць заспакоіць усіх чалавечых прагаў і патрэбаў. Будзе скарб ягоны, там будзе і сэрца чалавека. Заўсёды застаецца нейкая ненасытнасць, нешта недасягненае. Евангельская прытча пра неразумнага багача гаворыць аб памылковасці чалавечых прыярытэтаў, аб парушэнні прапорцій у выбары каштоўнасцяў. Бясконца ненасытным, прагным і заклапочаным пра другараднае яна і напамінае: «Не хлебам адным жыць будзе чалавек».
Вы слухалі казанне айца Канстантына Бандарука. На гэтым наша праграма скончаная. Яе ў празе падрыхтаваў і вёў Сергей Павловіч.